Este era che unha ovella que estaba pastando no monte, tranquiliña, como todos os días, e de repente mira por un lado e mira virulo. E acércase a ela e dicelle: "Ai, ovellinha, vou-te a comer." E a ovellinha temerosa, asustadinha, dicelle: "Por favor, non me comas. Non me comas, por favor, que non teño máis que os huesiños." E o lobo, indiferente, dicelle: "Pois mira, sinto moito, pero vou-te a comer. Por favor, non me comas." Ela, temblando de medo: "Por favor, non me comas. Vou-te a comer." Pero nisto que a ela ocurrese algo, ocurrese unha idea tan maravillosa neste caso, que dicelle: "Oye, mira unha cousa, e por que non me deixas ir àquela veiga a encherme de erva? E despois comesme, que só teño os huesiños." E queda pensando e dice: "Bueno, pois vale, pois vaite, pero vente pronto, eu espérote aquí." E de repente dálle outra idea a ele e dicelle: "Se non mira, oye, mira, queda tú aquí, que che vou buscar eu a erva." E ela dice: "Bueno, pois vale, pois vai ti, pero..." E o zorro, ou o lobo, perdón: "Pero non te me marches, ti espérame aquí que eu logo veño." "Non, non, tranquilo, tranquilo, eu aquí te espero", contesta a ovella. "Eu aquí te espero." Entonces a ovella queda sali, claro, e márchase en busca da erva, pero moi lista a ovella. Mientras que se marcha a buscar a erva, ela marcha a toda a carreira, e chega a súa casa, a súa ama, e comeza a dicir: "Me, me, me, me", toda preocupada, toda ansiosa e nerviosa, dice a dueña: "Pero que lle pasará a este animal hoxe? Como ven tan pronto para casa, que non ten costume de vir tan pronto? Isto que colle, meteu-no na cuadra, claro." E mexe na cuadra, e ela xa está a salvo, xa está tranquila. En isto que ven o lobo cargado coa erva, e seguiu o rastro e chegou hasta a casa dela. Entonces desde o camiño empeza a chamar por ela desta forma: "Coma, coma." E contesta a ovella desde a cuadra: "Que tes, compadre, que tes? Ven comer a erva." "Come a ti, compadre, come a ti. Come a ti, que desde que son bella rusa nunca pillei tanta encarramuxa." E contesta el: "Eu, desde que son bello ruán, nunca pillei tanta carreira en van."